Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Vržnje.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas je definitivno u pravom proljeću i opet smo u nedjeljnom programu pod nazivom Radio 27 i njegovim temama za sva godišnja doba. Ko redovno sluša zna da se radi o pričama iz nauke, kulture, medija i sporta. K tomu bit će i dosta lijepe muzike i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutros je s nama američki progresiv rock benda pod imenom koje se kod nas uvriježilo kao Dream Theater. Nastali su prije nekih 25 godina kad se grupa sjajnih talenata sa studija muzike na bosonskom Berklee koleđu odlučila da svira mimo nastavnog plana i programa, a potom se potpuno predijelili za novu muziku ostavljajući po strani formalno obrazovanje. I izgleda nisu pogriješili. S početka su svirali pod imenom Majesty, forsirali uglavnom progresiv metal, ali su se dvije godine kasnije preimenovali, a odmah potom počeli mnogo aktivnije i svirati, i pisati, i komponovati. Prvi album objavili su 1989. a zvao se When Dream and Day Unit. Bilo je to vrijeme kad su svirali dosta koncerata, ali većinom na lokalnom nivou. Godinu kasnije snimili su singl Pull Me Ada, za koji je napravljen jedan vrlo atraktivni spot koji se beskrajno vrtio na MTV-u, što je mladoj grupi dalo krila i utemeljilo kasniju uspješnu karijeru. Ovaj singl je veoma brzo prodavan po Americi i po ostatku svijeta, pa je tako u rodnoj zemlji dogurao do zlatnog tiraža, a u Japanu čak do platinastog. To je odmah rezultiralo povećanim interesom za bend, pa su 1991. pristupili vitalnom ATC-u, za koga su izdali obećavajući album Images and Words, koji je imao sjajnu prodaju i bio visoko na Billboardovoj top listi, mada ne i u samom vrhu. Do kraja vijeka snime još tri manje više uspješna albuma, a ovu fazu zaključuju jednom nevjerovatnom turnejom na kojoj su, svirajući širom svijeta, proveli čitavu 99. godinu. Novo stoljeće i novi milenijum započinju nešto izmijenjenom sastavu i pomalo promijenjenim načinom muzičke opreme. Tako 2002. izlazi kontroverzni uradak pod imenom Six Degrees of Inner Turbulence, koji je bio izuzetno dobro primljen kod dijela muzičke javnosti i kritike, mada je bilo i zaista iznenađujućih eksperimenata, kao što je, na primjer, naslovna pjesma koja je trajala čitavih 42 minuta. Bilo je do duše i oni što su sugerisali da se vrate konvencionalnim formama, ali album ipak povratio pomalo posustali interes publike. Za 20. godišnjicu postojanja opet su na velikoj turneji po svijetu, a 2007. tiska se njihov posljednji album pod naslovom Systematic Chaos, koji se popeo na 19. Billboardovu stepenicu, što se, s obzirom na ukupni status progresiv roka, može smatrati istinskim uspjehom. Prošle godine pojavila se jedna zapažena kompilacija, a već je u završnoj fazi obrade novi album, čija je promocija najavljena za 23. juni ove godine. Biće to njihov 10. studijski uradak, a podaci govore kako su u Americi prodali oko 2, a u ostatku svijeta oko 8 miliona kopija svoje muzike. Dream Theater se unatoč svemu može smatrati nezaobilaznim bendom, zahvaljujući prije svega sjajnim interpretacijama progresiv roka i metala, virtuoznoj svirci i sjajnoj tehnici svih članova, unatoč činjenici da ih je mnogo prošlo kroz bend. Većina priznanja koje su dobili i bile su upravo specijalizirane nagrade za njihove pojedinačne i grupne vještine na pojedinim instrumentima, gitari ponajviše. Sretnici koji su imali priliku da prisustvuju njihovim koncertima pamtit će ih po veoma uspješnim improvizacijama, humoru i opuštenosti, pa su zato bili rado viđeni i rado pozivani na saradnju. Tako su zajednički nastupali, snimali sa brojnim velikim imenima, računajući Deep Purple, Zeppelin, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Iron Maiden, da pomenem samo neke. Pred našim Zoranom Mijatovićem je bio težak zadatak da napravi ovaj mali izbor iz velikog opusa.
car. He's on a clock, but he can't get out. He lights a cigarette and he turns the music down. We just can't seem to shake that sound. Once I thought I'd get over, but it's too late for me now. I got faces to cover.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i obradila Marija Arnautović.
Šestorica evropskih astronauta započeli su u Ruskom svemirskom institutu u Moskvi tromjesečnu simulaciju puta na Mars da bi ispitali kako će ljudi podnijeti dugu izolaciju na prvoj misiji na crveni planet. Dobrovoljci su četvorica Rusa, po jedan Njemac i Francuz. Eksperiment koji zajednički vode Roskosmos i Evropska svemirska agencija za cilj ima ispitati kako će ljudi podnijeti psihološke i fizičke učinke dugog razdoblja u skučenom i zatvorenom prostoru. Putovanje na Mars sa sadašnjim svemirskim letjelicama trajalo bi najmanje 500 dana, izložilo bi astronaute golemim količinama zračenja. Ruski zvaničnici su rekli da se takav let najranije može očekivati 2030. godine. Prvi pravi humanoidni robot Asimo, star godinu dana, naučio je gurati kolica, posluživati hranu, pa čak i dirigovati simfonijskim orkestrom. 130 cm visoka Asimo je oduševio svijet vrhunskom tehnologijom kretanja, no svaki njegov pokret bio je rezultat unaprijed unesenih naredbi. Sada se Asimo može upravljati mislima. Japanski naučnici stvorili su posebnu tehnologiju koja očitava promjene u mozgu i tako kontroliše pokret robota. Za sada Asimo mogu narediti da podigne lijevu i desnu ruku, trči ili jede. Japanci već sada otkrivaju da upravljanje automobilom bez volana više i nije tako daleka budućnost. Uprkos uvriježenom vjerovanju da su video igrice, osobito akcione, loše za vid, nova istraživanja su pokazivala da imaju upravo suprotni učinak te da znatno poboljšavaju percepciju detalja. Ljudi koji su učestvovali u programu igranja video igrica primijetili su značajno poboljšanje sposobnosti primjećivanja detalja, pa naučnici smatraju da bi igranje igrica moglo pomoći ljudima koji imaju problema sa noćnom vožnjom. Egipatska kraljica Nefertiti možda i nije bila takva ljepotica kao što se vjeruje. Njemački naučnici skenirali su slojeve biste i zaključili da je umjetnik nafrakao lice do savršenstva. Delikatno lice na krečnjačkoj bisti čuvene kraljice sugeriše da je kraljevski vajar svojevremeno zagladio bore okusana i izravnao grbavi nos kako bi kreirao ljepotu Sanila u daleko boljem svjetlu. Nefertitina bista pronađena je 1912. godine u Egiptu u mjestu Tel El Amarna, u nekada glavnom gradu kraljičina supruga faraona Akhetanena. Njemci su je odnijeli u Berlin, gdje se danas nalazi u Muzeju egipatskih dragocjenosti. Uprkos dokazanim zdravstvenim koristima, vegetarijanska prehrana ima i svoju negativnu stranu. Veliki postotak onih koji su skloni poremećajima prehrane biraju vegetarijanstvo. Jedna nedavna američka studija ukazuje da dvostruko veći broj tinejdžera i gotovo dvostruki broj 20-godišnjaka koji su vegetarijanci koristi nezdrave metode kontrolisanja težine nego oni koji nikada nisu bili vegetarijanci. Među nezdrave metode mršavljanja koje koriste naučnici navode tablete za dijetu, laksative i diuretike, te namjerno izazivanje povraćanja. Istraživači se slažu da je vegetarijanska prehrana daleko zdravija od tipične američke, ali da vegetarijanci imaju veći rizik prema ekstremno nezdravim načinima kontrole težine. Američki stručnjaci ponovo su upozorili na opasnosti koje proizvodi sok od grejfa ili konzumiranje te voćke u interakciji sa lijekovima. Opisan je slučaj 42-godišnjakinje s tegobama pri hodu i disanju. Žena je koristila oralnu kontracepciju, a 3 dana ranije počela je trodnevnu dijetu koja je uključivala konzumaciju po jednog grejpa ujutru. Ljekari su otkrili krvni ugrušak u lijevoj nozi s opasnošću da preraste u gangrenu. Ljekari smatraju kako je sok iz grejfa blokirao jedan enzim koji se nalazi u lijekovima protiv holesterola i u ovom slučaju estrogena u kontracepcijskoj piluli, čineći te lijekove potencijalno toksičnim. Super tableta koja je kombinacija lijekova protiv visokog pritiska, holesterola i aspirina mogla bi upola smanjiti kardiovaskularne rizike kod zdravih ljudi i revolucionarno promijeniti liječenje i prevenciju kod kardiovaskularnih bolesti. Radi se o proizvodu nazvanom Polipil, koji može smanjiti srčane bolesti za 60%, a moždane udare za 50%, ocijenjeno je na Univerzitetu u Ontariju. Podaci iz studije ukazuju na tačno 48% smanjenja opasnosti od moždanog udara i 62% od srčanog udara. Ideja da bi ljudi mogli popiti jednu tabletu za smanjenje brojnih rizika od srčanih bolesti izaziva oduševljenje, jer bi to moglo revolucionarno promijeniti prevenciju od kardiovaskularnih bolesti.
Control escapes from me. slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su oni objavljivali. Izabrao sam priče iz Zagrebačkog i iz Beogradskog biroa. Iza nas je jedan u svijetu priznati dan posvećen šaljivom pristupu životu. Nažalost, živimo i u vremenu i na prostoru gdje je vrag odavno odnio šalu, pa se više ne zna šta je ozbiljno, a šta šaljivo. U susjednoj Hrvatskoj je danu šale u čast bilo dosta veoma zanimljivih naslova i tema. Evo nekih: oštećen Meštrovićev reljef na Jelačića placu, koncert U2 u Splitu, a ne u Zagrebu, 4 hrvatska nogometaša koji igraju u Engleskoj pali na doping testu, povratnik iz Australije kupuje Sanaderov BMW i tako dalje i tako dalje. Naš Goran Vežić kaže kako sve to može, a ne mora biti istina, zato što smo u poplavi vijesti već navikli da moraju i ne moraju biti istinite, kao da je svaki dan 1. april.
Hrvatska stvarnost je takva da nema razlike između pravih i prvoaprilijskih vijesti. To ne znači da je stvarnost smiješna, više bi se reklo da je lažna. Kao Aprililije prije neki dan izgledala vijest da je u doba recesije i kresanja proračuna na sve strane HDZ kupio za premijerove potrebe blindirani BMW vrijedan 4.200.000 kuna. Vijest je bila prvoaprilijska zato što je bila nevjerojatna i zato što su se nakon nje zbijale šale, poput one kolege Milorada Bibića Mosora, koji je premijeru Sanaderu preporučio umjesto BMW-u da se vozi na magarcu, jer on ne čelavi poput guma, a i može se svugdje popeti. Zato je Sanader jučer u prvoaprilijskom stilu pokušao biti duhovit.
Obratite se Miloradu Bibiću Mosoru, on je moj glasnogovornik u tom slučaju. Hvala lijepo.
Duhovita su bila i objašnjenja da je HDZ kupio BMW od vlastitih novaca. Komentirao je to i predsjednik Mesić.
A odakle stranki novce? Poreski obveznici su platili.
Možda Mesić nije u pravu i možda BMW ipak nije kupljen iz proračuna. Možda su novac dali donatori poput drvne industrije Spačva DD, u kojoj radnici zarađuju 2.500 kuna, manje od 350 eura, a koja je 500.000 kuna poklonila Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Hrvatskoj seljačkoj stranci. Spačva je u banani i država je u banani, nedavno je ustvrdio premijer Sanader, pa su se na portalima pojavile fotomontaže gdje se on vozi u banani, onoj koju vuče gliser, ali ima naravno i boljih prijevoznih sredstava, rekao je jučer u Puli predsjednik Mesić.
U svakom slučaju mislim da je bolje se voziti u BMW-u nego u banani.
Ipak, pod pritiskom javnosti HDZ stavlja BMW-a na prodaju. Da je dobro voziti se blindiranim BMW-om, shvatio je i povratnik iz Australije Ivan Vukičević, koji je za svoje automehaničarske radionice u siromašnom i nerazvijenom majuru na Banovini, gdje nema pravih cesta, kako piše Večernji list, poručio da je spreman za nešto manju svotu, za 3.000.000 kuna, otkupiti BMW kako bi pomogao HDZ-u i državi. Citiram ga: ja ovaj automobil kupujem isključivo zato što volim svoju državu, kao što vjerujem da su i u mojoj stranci također kupovali taj automobil iz ljubavi prema doktoru Sanaderu, rekao je Vukičević Večernjem listu. Tekst su prenijeli brojni mediji, a i mi bismo rado, jer rijetki su takvi domoljubi koji bi se vozili u auto od 4.000.000 kuna, a da nisu u Banskim dvorima, pa smo autora priče Daniela Prerada zamolili da nam kaže koju ovu Kičeviću.
Ne zna šta ćemo blindirani kad nema neprijatelja, kad nema nikoga i takve stvari. Ali dobro, zanimljivi su komentari na tekstu, kao da bolje da je zaposlio ljude u firmi nego da kupio. Znači, ljudi očito misle da se ne isplati kupiti tog BMW-a.
To su čitatelji poručili Vukičeviću, valjda i Sanaderu. Razlika je samo u tome što za Sanadera poruka vrijedi svaki dan, a za Vukičevića samo danas.
Ne postoji Ivan Vukičević, možda negdje drugdje postoji, no Ivan Vukičević iz Majura koji ima automehaničarsku radionicu ne postoji i vjerojatno neki taj Ivan pravi ne bi bio spreman kupiti BMW-a za 3.000.000 kuna.
Majka još nije čak ni 1. aprila rodila takvog domoljuba koji bi spašavao državu vozeći se u BMW-u vrijednom 4.200.000 kuna, odnosno skoro 570.000 eura. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Burning
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Idemo do Srbije, jedne tamošnje priče koja, nažalost, nije prvoaprilska. U Nišu je naime pokrenut proces preimenovanja jedne ulice u namjeri da se ona nazove po nedavno umrlom kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću. Ali nelezi vraže, uskoro je na nadležno mjesto stigla peticija 150 građana koji su se inicijativi usprotivili. Legitimno, naravno, ali da miriše na rasizam, Bogu ne miriše, Želimir Bojović.
Nakon smrti kralja romske muzike Šabana Bajramovića početkom juna prošle godine, gradske vlasti Niša, u kojem je Bajramović živeo sve vreme, obećale su da će jedna ulica dobiti njegovo ime. Predloženo je da to bude Južni bulevar, ali su se građani te ulice pobunili i 150 potpisa protiv takve odluke uputili gradskim vlastima. Supruga Šabana Bajramovića, Milica, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je ogorčena stavom građana ulice Južni bulevar.
To je jedan bezobrazluk veliki. I da je katastrofa velika, zbog čega su protiv pokojnog Šabana. On je čisto krvni Nišlija. Dokle će više kao cigani da nas gledaju? Šokirana.
Građani Južnog bulevara nisu bili spremni da o svojim razlozima za pokretanje peticije govore za Radio Slobodna Evropa. Niko od onih sa kojima smo razgovarali nije želeo da kaže ko je pokretač ove peticije. Ipak, jedan od njih, Srđan Ognjanović, rekao je da se iza peticije ne nalazi rasizam ili mržnja prema Romima, već praktični razlozi kao što je zamena ličnih karata ili ostalih dokumenata.
Ja nemam 12.000 za sebe, za moju suprugu, za sin, znači meni treba 40.000 samo za promjenu dokumentacije. I treba mi jedno, dva, tri meseca vremena. A drugo, ne znam šta su uopšte uhvatili, pa koliko ima ulica koju izgradnji sve u centru grada i ovo.
Ulica Južni bulevar nekada je bila najduža saobraćajnica u Nišu, a danas je dugačka 650 metara i nalazi se nedaleko od porodične kuće Bajramovića. Mile Ilić, predsjednik Skupštine grada Niša, rekao je za Radio Slobodna Evropa da gradske vlasti nisu očekivale ovakvu reakciju građana, ali da će Niš dobiti ulicu Šabana Bajramovića.
Pošto je juče stigla ta peticija, moj kabinet je danas pozvao grupu građana na razgovor, oni nisu hteli da prihvate razgovor. A mi u svakom slučaju ne želimo da silom namećemo nešto protiv koga bi bili građani. Vidjet ćemo ovih dana koje ćemo rešenje naći, ali u svakom slučaju jedna ulica u Nišu će dobiti naziv Šabana Bajramović.
Maruka, Maruka, budi si ja sa babaj.
Bivši premijer Zoran Živković, koji živi u Nišu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su takve peticije sramota za Niš i njegove građane. On je predložio da naselje u kome živi, a koje već godinama nema zvanični naziv, dobije ime po Šabanu Bajramoviću.
To je sramota za Niš i za Nišlije. Naravno, podeljena je odgovornost. S jedne strane, naravno, osnovu krivicu za to snose ti građani koji su skupili tu peticiju sa nemuštim objašnjenjem da će to da ugrozi njihov budžet zbog promjene ličnih karata i ne znam čega, što naravno ne stoji, što je onako jedno loše opravdanje. I s druge strane, mislim da ni gradske vlasti ne mogu da budu nevine u cijeloj stvari, jer uvek kad god donesete neku odluku na nivou grada, uvek imate nekoga ko je za i ko je protiv. Ali mora da bude dosledan u provođenju onoga što je ispravno i što je u ovom slučaju nesumnjivo ispravno, da Šaban zaslužuje da bar dobije ime jedne ulice.
Predstavnici Roma kažu da je ovakav potez građana Južnog bulevara u Nišu zapravo pritajeni rasistički akt. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Za mene je to bilo sasvim očekivana pojava. Naravno da je to izraz jednog rasizma koji opstaje u shvatanjima, u odnosu, u svesti ljudi, što je najgora stvar. A zapravo on ima svoje, pre svega, društvene, političke i, ako hoćemo, kulturološke razloge.
Milica Bajramović kaže da ne želi da Južni bulevar dobije ime po njenom pokojnom mužu, ali da bi bila veoma srećna kada bi ulica Stanka Paunovića u centru Niša, u kojoj je sa Šabanom Bajramovićem živjela 28 godina, dobila baš njegovo ime.
Toliko je bar zaslužio od grada Niša. Maruška!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Question will serve to silence like a fever. A voice never heard or a message with no receiver. Pray they won't ask behind the stained glass. There's always one more mask. Has man been a victim of his wrong? Not to bother, will he suffocate their faith? Desperate to fall behind the great wall that separates us all.
Sutra je praznik glavnog grada Bosne i Hercegovine. U to ime jutros ću ugostiti sarajevskog pjesnika Valerijana Žuju, koji godinama radi na materijalu koji je konačno uobličen u multimedijalni projekat nazvan Leksikon Sarajeva. Žuje, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Odmah da raščistimo, kad će tvoj leksikon doći u naše ruke?
Ja se usrdno nadam, tako kažu ovi moji izdavači, da će to biti 23. aprila, dakle, to je u vrijeme sajma knjige u Skenderiji. Tada ćemo, jeli, i materijalno predstaviti knjigu. Ovo je sada bilo predstavljanje projekta Leksikon Sarajeva, koji je puno širi od ovog dvotomnog izdanja, podrazumijeva i neke, što kažu ova djeca, multimedijalne stvari.
Da, pa mada smo u našem programu o tome ponešto govorili, ipak bih te zamolio da našim slušalcima ukratko objasniš šta se krije iza, evo, čitave priče o multimedijalnom leksikonu.
Da, dakle, osim onoga što je leksikon po definiciji, dvotomno izdanje od 1000 stranica i prema nekim procjenama, ja se doduše statistikom nisam bavio, sadrži oko 100.000 činjenica, 100.000 podataka o Sarajevu. Dakle, to je prva suma takve vrste o ovom gradu. I sad je, kako izdavači vele, Sarajevo pod jednim krovom. To je jednostavno ključ grada. Osim, dakle, tog leksikona, projekat obuhvata i ono što sam ja radio, onaj video materijal, jedan dugi serijal, jednu seriju dugu višegodišnju o Sarajevu, koja ima isti naslov,
da,
Leksikon Sarajeva. Riječ je o 8,5 sati finalnog materijala i to će biti sada upakovano u DVD, na DVD nosače i tako pojavit će se također uz sajam. I naravno još i knjiga zapisa o Sarajevu pod naslovom Odgonetanje Sarajeva, a povrh svega jedna sasvim originalna za naše prilike, jeli, stvar, serija bookmarkera sa motivima iz leksikona. Dakle, sadržaj leksikona je na određen način preliven u te bookmarkere koji su odlično oblikovani i koji će se pojaviti u serijama, u kompletima. Mislim da će biti za početak oko 120 motiva.
Da. Očigledno će poslije ovoga što si rekao ljudima biti jasno zašto si utrošio 20 godina, mada znam da nisi baš to isključivo to radio, ali eto, lijepo zvuči.
Pa ja sam upravo pomenuo da sam napravio 8,5 sati finalnog materijala što premašuje sve što je o Sarajevu do sad napravljeno, dakle nisam sjedio. A drugo, izašlo i 10 knjiga. I volio bih tako da ovi radini ljudi koji su me požurivali kao da se oni porađaju, jeli, da znaju da imaju uvid u to šta se sve uradilo.
Evo, ja moram reći da sam se i sam dugo pitao šta je tebe Žuju pjesnika natjeralo da se baviš prikupljanjem, selektiranjem, obradom, činjenica o gradu, jednim drugim zanimanjem praktično.
Ja stalno odgovaram upravo na to pitanje. Naime, ja sam naumio negdje početkom 70-ih još da napišem jedan roman koji je smješten u Sarajevo i kao duhovni prostor i kao materijalni prostor. Jel'i? I onda sam smatrao da je logično, da je u redu da sjednem i da naučim što je moguće više o gradu. I onda je to jahanje kroz stotine knjiga, izvora, arhiva, to se potpuno oteo i to je dovedeno do perverzije, moglo bi se reći. Ja sam izgubio tih 20 godina na određen način, ali eto, dobili smo leksikon.
Da, evo, svoje prvotne korake u ovom projektu, one televizijske, si sa malih ekrana najavljivao, neko će reći pomalo patetičnim, a neko pomalo problematičnim iskazom, Sarajevo je ozbiljan grad. I ja sam se pitao šta ti bi, ali ipak mora da je to nešto ozbiljno kad ima toliko činjenica o njemu.
Na samom početku to je bila jedna igra, ja sam se poigravao riječima i značenjima i zaista to jest bila floskula. To je bio jedan okvir koji sam po sebi nije ništa značio. Međutim, ljudi su uspjeli da ga ispune sadržajem i sad mi jednostavno ne dozvoljavaju da se odreknem te rečenice koja jest na početku bila prazna, a sada je potpuno ispunjena i meni ljudi pričaju po pola sata braneći to da je Sarajevo ozbiljan grad. Ja kažem, ja sam se igrao. Kaže, nisi se igrao. Znaš ti, kad je moj, kaže, tetak išao u Bagdad, pa ovako ispriča neku izvanrednu priču i tamo su njemu tapšali, kaže, i vidiš, Sarajevo je ozbiljan grad.
Da, ali ti si joj sa ovim hiljadama, stotinama hiljada činjenica, sa ovim hiljadama i hiljadama strana, sa ovim materijalom filmskim, zapravo napravio ozbiljan grad, jel?
Pa pazi, on je bio ozbiljan jer je imao štofa za ovako nešto. Znate, imaš ti gradova koji su bezlični, koje ti možeš apsolvirati jednom razglednicom. Pošalješ razglednicu jer oni imaju jednu jedinu, dakle, jedan jedini motiv i nemaju nikakvog sadržaja, nemaju nikakvu priču uz sebe. Sarajevo ima, Sarajevo je nepregledno.
A evo, sad si mi dao priliku da te pitam da li je Sarajevo gdje je nekad bilo, da li se i tebi ponekad učini kako je napravilo ovaj vidljivi odmak od sebe onomadnog?
Pa ovo je po mojoj računici negdje 12. talas ruralizacije urbanog Sarajeva, dakle poseljačenje jedno koje je teško podnošljivo, ali Sarajevo ima lijeka tome, ima jednu formulu i ono izlazi uvijek, ama baš uvijek kao pobjednik. Dakle, trajeće to možda 10, 15, možda i 20 godina. Sarajevo će saviti, pripitomiti, jeste gruba riječ, ali sve ovo što je hojratluk, sve što je antiurbano, dakle, što je sasvim protivno gradu.
Ja bih te još pitao da li je ova priča o Sarajevu i ova posljednja navala priče o tebi kao pisu Sarajeva odvlačila te ili odvlačite od tvoje autentične poetske inspiracije?
Nema nikakve sumnje da je tako i sa mog stanovišta ovo je bilo gubljenje vremena. Međutim, ima mnogo drugih stvari koje su rezultat koji mene raduje. Tako da bi bilo sada pretenciozno žaliti se i nešto kukati na, na to izgubljeno vrijeme. Čim prođe ova galama oko leksikona, ja ću objaviti te svoje čisto literarne stvari u ladici je i jedan roman i jedna knjiga priča i knjiga poezije. Svašta nešto se nakupilo, dugo je vremena, znaš.
Da. A može li se uopšte biti ozbiljnim pjesnikom u ovako ozbiljnom gradu, ovako ozbiljnoj državi i u, po svemu oskudnom vremenu?
Pa ovo nisu najgora vremena. Ljudi nemaju povijesnu perspektivu. Oni stalno govore iz svoje pozicije i vremenske i prostorne i potpuno su u tom smislu ograničeni. Nisu ovo niti ovaj rat što je za nama nije najgore što se Sarajevu događalo. Jest najgore što se nama događalo i mi smo pod tim dojmom. Imalo je Sarajevo i muka i tragedija i drama i to ne jednu nego na desetine. Međutim, izgubi se, kažem, prođe vrijeme, izgubi se perspektiva, a ovo jest vrijeme ignoranata, ovo je vrijeme ljudi koji ništa ne znaju, to je zastrašujuće, koji se oslanjaju jedino na internet. Internet je izuzetna stvar, ali ne može biti jedini način i jedini sadržaj.
Evo ti srećom kažeš, u ladici već imaš i roman i imaš zbirku, prema tome uskoro ćemo govoriti sa Žujom koji će malo drugačije izgledati, a u svakom slučaju ćemo se, ako ne prije, vidjeti 23. aprila i moći opipati, odgledati ovaj ozbiljni leksikon o ozbiljnom gradu.
Žuja će sigurno izgledati drugčije, izgledat će starije, izgledat će oronulije i tako, to je izvjesno potpuno.
Da, ali ćemo renovirati onoga Žuju poeta.
Pa vratiti se svojoj vokaciji, raditi svoj posao, a ne pačati se u ono što su drugi trebali da rade.
U svakom slučaju i za tebe ostaje jedan veliki projekat, a nadam se da će biti još dosta ukoričenih istih ovaj romana.
Ja vjerujem da je to u prilog ovom gradu koji jest i ozbiljan, i jest drugčiji, i jest sasvim, sasvim jedinstven.
U svakom slučaju, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i želim ti puno, puno sreće.
Hvala i tebi, Budo.
Do slušanja, prijatno. Prijatno. So you tell me, trust me, I can trust you, just let me see you. But I gotta work it out in the shadow of doubt, cause I don't know if I know you. Fine, but don't waste my time. Tell me what it is you wanna say. You send me away, just let me in her. I've been out in the rain all day. So you tell me, trust me, I can trust you as far as I can throw you. And I'm trying to get out of a shadow of doubt, cause I don't know if I know you. Mama, man. postale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog Radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice, a koje se tiču novosti svijeta, filma i muzike.
Vječito sporedni Britanac Paul Bettany iz filmova Iron Man i Da Vinčijev kod pregovara oko naslovne uloge u western hororu Priest, adaptaciji Mange japanskog izdavača Tokyo Pop. Radnja je smještena u svijetu kojim se vjekovima vode bitke između ljudi i vampira. Junak je svećenik Bettany koji okreće leđa crkvi, ne bi li ušao u trag zloglasnoj bandi vampira i izvukao svoju nećaku iz njihovih kanđi. Scenarij piše Corey Goodman iz filma The Brood, produkcija je u rukama ljudi iz Screen Gamesa, a ostatak ekipe još uvijek je nepoznat. Redateljski duo Gordon Speck iz filma Ledom do slavije za 2010. godinu priprema romantičnu komediju pod nazivom The Buster ili Ti štrcaljka prema istoimenoj priči kultnog američkog policerovog Jeffrey Eugenisa iz filmova Nevina samoubistva i Srednji spol. Scenarij koji osim zapleta nema mnogo zajedničkog sa pričom vrti se oko neurotičnog muškarca koji sazna da njegova najbolja prijateljica želi zatrudniti pa joj u epruvetu podmuklo uštrca svoj biološki materijal. Uz Aniston glavnu mušku ulogu pripala je Jasonu Batmanu, a producenti tragaju za nekoliko sporednih. Djevojkom jače i građe koja vozi bicikl, djevojkom okrugle lica i sitnih očiju te mršavim dječakom sa aknama. Kultna petorka koja je uz preminulog Grahama Chapmana činila jezgru Monty Pythona ponovo se okuplja. Gledat ćemo i u dokumentarnom filmu Monty Python Almost the Truth ili The Lawyer's Cut. Ovim filmom proslavit će 40 godina od prikazivanja prvog šova Leteći cirkus Monty Pythona s Johnnym Cleesom, Terry Gillom, Ericom Idlom, Terry Johnsonom, Michael Pellinom i Grahamom Chapmanom na BBC-u. Dokumentarac u kojem su intervjui s Pythonovcima, njihovim prijateljima, obožavateljima i saradnicima prepliču s arhivskom građom izaći će na DVD-u i na Blu-ray-u u oktobru tekuće godine. Rock veterani Simple Minds nastupit će na ovogodišnjem Isle of Fate festivalu. Škotski asovi na glavnoj bini nastupit će zajedno sa headlinerima Neil Youngom i Pixiesima u subotu 14.6. Frontman Jim Kerr najavio je da će svirati stvari s novog albuma Graffiti Soul, ali i dobre stare klasike. U nedjelju će na glavnoj bini nastupiti The Pigeon Detectives, The Script, Goldie Lookin' Chain, Judy Collins i Arno Carsons.
Na kraju ove sedmice čovjek jednostavno ne može sebi dozvoliti da se ogluši u vezi sa temom koja je iskočila u prvi plan zanimanja naše javnosti, uvelike prerastavši emocionalnu ljestvicu koja je bila postavljena nekim ranijim sportskim rezultatima. Tim prije što sam se u nekim ranijim napisima ogriješio o moguće domete, prognoziravši kako je dosezanje drugog mjesta na kvalifikacionoj tablici za završnicu svjetskog prvenstva nemoguća misija za naše fudbalere. Radostan sam što sam se ugrizao za jezik, ali dosadašnje stanje stvari nije davalo dovoljno argumenata za donošenje takvog zaključka dobrim željama uprkos. Elem računam kako je i većina dobronamjernih, računajući stručnjake i neposredne proizvođače, bilo na isti način sumnjičavo. Blaževićevi izabranici su u roku od 4 dana profitirali punih 6 bodova, dok su u isto vrijeme glavni takmaci istu količinu izgubili. Od blagog optimizma svi smo tako poskočili do izglednih šansi i ostvarili pretpostavke da naprosto budemo razočarani ukoliko se ne desi nešto što je, koliko juče je bio, tek sanak pusti. Naravno, bilo bi priglupo, a poslije toliko riječi hvale, toliko stručnih pogleda sa kompetentnih mjesta, govoriti o utakmicama samim. Jednostavno, stvari su se odvijale ili razvijale prema scenariju koji se mogao samo priželjkivati, i to računajući dva meča Španija-Turska, jer su Španci svoj pobjedonosni gol u Stambolu zabili u sudijskoj nadoknadi. Ali bez malo ili malo više sreće u sportu se ne može ništa učiniti. To opet ne znači kako se ovdje nije ništa radilo i kako se gledalo u nebo da se ono osmijehne. Naprotiv, Ćiro Blažević i njegovi izabranici uradili su veliki i teški posao, je da bi sreći krenuli u susret, i sad je moraju čvrsto zagrliti. Kad bi se stvar posmatrala drugim očima, a da naravno zato ima potrebe, onda bi se moglo govoriti i o nesretnim povredama koje su neke istinske uzdanice otjerale od utakmice, ali je preostatak tima odigrao maestralno i pobjedio više nego zasluženo. Pojam sreće u ovom momentu uvodim samo kao drugi pol onoga što nam još može stajati na putu. Postoji naime i nesreća koja bi mogla palac sudbine okrenuti nadalje. Zato bi sa istom onom ozbiljnošću s kojom se krenulo u susret sreći trebalo pristupiti predopređivanju potencijalne nesreće. To opet znači sa jednakom koncentracijom i željom za pobjedom pristupiti dvijema naoko laganim utakmicama sa Jermenijom i Estonijom, jer se nekako podrazumijeva da je to sigurnih 6 bodova. Kiks na tim utakmicama mogao bi ozbiljno kompromitovati sve što je do sad urađeno. Domaće utakmice protiv Turske i Španije mogu se dobiti, ali ne moraju, pa je osvajanje takozvanih sigurnih bodova trenutačni prioritet. Tim prije što nekako pripadamo onoj vrsti ljudi kojima najteže pada truditi se oko laganih stvari. Samo upozoravam, mada sam posve ubijeđen kako su momci i do sada pokazali visoki stepen odgovornosti i samosvijesti, a dušom i srcem posve se oslanjali na svoje odgovorne i predane učitelje, zaboravljajući pri tome one nesretnike i saveza koje bi im mogli samo pokvariti planove. Malo priče, malo muzike, i evo nas na kraju emisije. Slušajte nas sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Kurak.